I když půjdu do kryšele smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Tak tímto žálmem bych vás teda přivítal na dnešní bohoslužbě. Zvláště pak bratra Václava Homolku, který nás provede dnesní bohoslužbou a vyřídí nám své slovo, které si pro nás připravil. A na začátek dnešní bohoslužby bychom zaspívali píseň 258. Takže prosím, až 18. Král Nebukadnezar dal zhotovit zlatou sochu. Jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavili na pláni Dúra v babylonské krajině. Král Nebukadnezar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnezar. Hlasatel mocně volal: poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků, jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu hozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas, flétny, rohu, citery, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnezar postavil. V té době přišli muži, vjezdopravci a udali Judejce. Hlásali králi Nebukadnezarovi: králi na věky buď živ, ty jsi král, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži, Judejci, které jsi pověřil správou babylonské krajiny: Šedrak, Mešak a Abednego. Tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tehdy Nebukadnezar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést z Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli i hned přivedeni před krále. Nebukadnezar se jich otázal: je to tak, Šadraku, Mešáku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže jste ochotní v čase, když uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šedrak, Mešak a Abednego odpověděli králi: Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tak tolik z Božího slova. Bylo to trošku náročný pro mě. No a nyní bychom zaspívali společnou píseň číslo 306, v které by proběhla dobrovolná sbírka na potřeby sboru. Jestli jsou některé děti, můžou jít odejít do besídky a potom už bych předal slovo Václavovi.
Peníze. Já bych nejdříve poděkoval za sbírku a vyprosil si požehnání pro své slovo. Pane, tak ti děkuji za tahle ty dary, peněžité, za všechny ochotné dárce. Tak tě prosím i za dnešní den, aby tak bylo zjistováno tvoje slovo, a tě prosím za posilu pro mě. Amen. Dnešní kázání. V těch úvodních dvou písní jsme zpívali o tom, jak Boží láska září. Ale víme i to, že on ví lépe než my, co nám prospívá, když my to třeba v té chvíli nevidíme. Úvodní žalm, který je o tom, jak Bůh je dobrý pastýř. Ale já jsem připomněl ten verš, že i když nás ochraňuje, tak přeci jenom jdeme někdy těžkými obdobími. A tak z Daniele, z něhož ty dva poslední verše, které jsme četli, jsou asi základem tohoto kázání, je o tom, že ano, Bohu důvěřujeme, Bohu chceme sloužit a výsledek v ohnivé peci na tom nic nezmění. My často bychom si přáli věřit v Boha, který vždycky vyzvobozuje z těch zlých věcí. Ale ta základní otázka přeci je, byl by Bůh méně Bůh, kdyby je nevysvobodil? Měl by je méně rád, kdyby je nevysvobodil? Víš, to je vždycky napětí. Vnímání dobra tady a teď, v tuhle chvíli pro mě, a toho dobra na věky věků pro všechny lidi, všechno Boží stvoření. Napětí v tom, že Boží slovo nás vede k dosažení konečného úspěchu v jeho království. Proti naší touze mít se hezky tady, teď, v tuhle chvíli. Písma nejsou klasickou knihou o tom, jak mi má být dobře. Taková ta kniha, kterých najdeme plné knihovny a knihkupectví. Říct se těmihle radami a budeš žít super život a budeš mít jeden úspěch za druhým. Ale je to kniha, která sice vede k úspěchu, k tomu konečnému, ale neříká ti, že ti bude stále jenom dobře. Bůh je stvořitelem celého světa a na celý svět myslí. V tomhle příběhu je toho víc. Co je nejlepší pro ty tři chlapce nebo muže? Co je lepší pro strážce? Co je lepší pro odpůrce? Co je lepší pro čtenáře toho příběhu? A tak dále. Zatímco my lidé bychom skončili u té jedničky. Co je lepší pro nás? Jak chceme, aby ten příběh dopadl? Bůh s námi chce být na věčnosti. Tam přijde to konečné dobro. Ale ne vždycky musí přijít okamžité úspěchy, okamžité dobro, teď hned, jen protože jsme ho poslechli. Abraham, když dostane příkaz, aby šel do zaslíbené země, tak co je první příběh, který čteme po té, co tam dorazí? V zemi nastal hlad a on ji musel na chvíli opustit, aby nezemřel hlady. David je pomazán za krále a stráví spoustu času jako uprchlík, utečenec, pronásledovaný člověk. Proroci poslouchali Pána Boha a přesto po nich všichni v okolí často plivali, nadávali jim, nevěřili jim, některé je zabíjeli. Nakonec se to týká i našich vnitřních bojů, nemusí to být jenom ty vnější. I Pavel píše o ostnu, který ho bodá. Věci, které by se chtěl zbavit, nad kterou by chtěl zvítězit, ale stejně ho stále zraňuje. Sám Ježíš v jednom rozhovoru se svými odpůrci upozorňuje na tuhle věc. Je to z Lukáše 4. kapitoly, verše 25 až 27. A tady čteme. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a celou zemi přišel velký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen oné vdově do Separty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Věci jsou prostě často jinak, než bychom si v naší lidské představě představovali, jak by odpovídalo naší lidské logice. Ti hodní trpí, nepřítel je očistěn. Všichni jistě toužíme, aby uvěřilo co nejvíce lidí. Často přemýšlím o tom a často se z círky hovoří o tom, jak by jsme chtěli naplnit tu touhu, aby všichni kolem nás věřili. Ale v pátek jsme si připomínali den reformace. Dobu, kdy všichni byli povinně věřící, až to vyvolalo tu potřebu, že ta církev je potřeba reformovat. Protože z církve se stala společenská a mocenská struktura. Že u dětí to chodilo v dobrých rodinách tak, že první chlapec je dědic, druhý chlapec jde do armády a třetí chlapec jde na kněze. Ať se na to hodil nebo ne. Takže si to chlapci, kde máte tři, rozdělte, že prostě to máte povinně, i když byste se třeba hodili jinak, pánové. A u dívek to bylo prostě tak, že si tatínek spočítal, nakolik má věn, a pak podle toho, která byla nejmladší nebo na sňatkovém trhu nejméně atraktivní, tak prostě šla do kláštera. Neboť třeba v době Husově, jak jsem se nedávno dočetl, bydlo v Praze 40 tisíc lidí a 1200 z nich bylo kněží, jeptišek, mnichů a podobně, což je poměrně slušné procento. Takže vidíme, že v té době určitě tam všichni nebyli proto, že chtěli sloužit Pánu Bohu. A sami si představme, že by naše církev byla povinná, byla houpačkou k moci. Teď si představujeme svého nejoblíbenějšího politika, že by chtěl být naším vůdcem. Myslím si, že bychom tady všichni chtěli být reformátoři v tu chvíli. Víra v Bohu vyžaduje odvahu, protože nevíme, co přijde. A to, že se nám děje něco špatně, nemusí být to, že jsme udělali něco špatně. Takovým s Jobem si o tom budeme moci jednou hezky v nebi popovídat. Když desateru přikázáních máme, myslím, v tomto směru hned dvě upozornění. Třetí přikázání nás upozorňuje, že Pán Bůh není žádné zaklínadlo na dobrý život. A druhé přikázání, že žádný náš obraz představa toho, jak má konat, není přesná a proto bychom si ji neměli zbytečně dělat. Teď přečtu ještě jeden text, který ve své Bibli nenajdete. Protože reformace nám nejenom něco dala, ale i něco vzala. A to je asi 7 knih z Bible. Já vám a i jiné věci, že například, když chcete vstoupit do kláštera, tak jako ten výběr v CBčku je tristní. Teda jako, si nevyberete. Jako. Text, který vám přečtu, je ten, který mě vlastně na tuhle věc, že jsou dvě Bible, vlastně tři, pravoslavní to má ještě jinak ortodoxní, v které je víc knih. A to je příběh, když jsem byl malý, tak jsme jezdili na Stárkov, protože to byla katolická fara, tam byla jedna taková velká Bible, byly tam obrázky k tomu, vždycky tam byl nějaký příběh. A příběh, který mě fascinoval, byl příběh 7 bratrů a matky, kteří jsou umučeni zlým králem. A pak, když jsem to hledal při svém čtení jako dospělejší v Biblii, jsem si říkal, kde to je jako. A pak jsem se teprve dozvěděl, že jako máme 7 knih, které v Biblii na rozdíl od katolíku nemáme, plus že 2 máme o trochu kratší. Ale to. Takže přečtu z 2. Makabejské ze 7. kapitoly pár veršů, nebudu ten text číst celý. Ježíš bratr Kazatel si myslel, že mladý by to bavilo, protože to je samý učení některý. Ale já přečtu jenom začátek a konec toho oddílu. I stalo se, že bylo zajato 7 bratrů i s matkou a král je donutil jíst jim zakázané vepřové maso. Chtěl toho dosáhnout mučením, biči a řemeny. Jeden z nich prohlásil jménem všech. Co všechno na nás chceš vyzvídat, co se chceš dozvědět, jsme připraveni raději zemřít, než překročit zákony otců. A ten text samozřejmě končí. A tak i poslední skonal a neposkornil se celá odánu v důvěře Hospodina. Nakonec po svých synech zemřela i matka. 40 veršů mučení a odvahy mužů, kteří králi odporují. Pak je ještě v jedné knize, která není ani katolickém kánonu, ve 4. makabejské je to pak rozvedeno dokonce do několika kapitol. Tenhle příběh téhle odvahy mě dost fascinoval a uvědomil jsem si, že Pán Bůh nás nemusí vždycky ze všeho vysvobodit. Je to takový příběh chlapců z pece ve chvíli, kdyby pec zapracovala. A měl Bůh méně rád tyhle ty syny, než ty chlapce z pece? Osobně si myslím, že zatímco chlapci z pece měli být svědectvím pro jejich uchvatitele, že náš Bůh není poražen. Protože, jak jsme tam četli, jsou to hodně národech, který se měli klanit té představě té doby, kdy se vždycky odehrávalo při podzemních bitvách jakási nebeská bitva, kdy jejich bohové porazili naše bohy ve chvíli, kdy vyhráli. A tohle bylo spíše svědectvím, že Bůh není poražen. Zatímco u chlapců to bylo spíše roznětka k povstání proti tyranovi, která potom popisuje tahle ta kniha, kdy se zbouří a osvobodí Izrael. Věřit v Boha znamená mu věřit ze všech okolností. Věřit v Boha znamená, když nás nezbavuje všech našich vnitřních stínů. Bohu věřit znamená, i když zrovna se necítíme nejsilnější. Já zde nestojím, ať mi v posledních dnech bylo hůř než málo kdy a stále nejsem úplně zdrav. Stojím tu, ať Bůh ve mně nepřemohl všechny moje nepravosti. Skoro bych řekl, že možná tohle období na mě útočil Satan víc než jindy. Stojím tu a věřím, že kázání vám něco dá, přestože mám týden, kdy mi všechno padá z rukou a všechno je špatně. Bůh není ten, kdo se projevuje jenom silou a mocí, ale Bůh je ten, kdo se projevuje i skrze slabosti, trápení. A je v tom schopen se oslavit. Proto nikdy nepoužijeme Boha jako zaklínadlo na svoje starosti. Nikdy mu nechceme nutit ten obraz, že Bůh je dobrý jenom, když nám dělá dobře. Než si v písni 250 budeme vyprošovat živou víru a budeme prosit, aby nám bylo dáno to, co ještě nemáme. A že k tomu nepotřebujeme žádné pozlátko úspěchu, rozloučím se s vámi krátkým svědectvím. Jsem klučík církve. Jsem člověk, který když se narodil, tak bydlel tamhle z těch místnostech. Takže jsem to měl do sálu blíž než na záchod. A občas hledám ty zlomy svého života, kdy se člověk obrátil, protože člověk vlastně věří celý život, jen v tom nějak kontinuálně se snaží vyrůst, když je někdy zbržděn, kdy možná padne, někdy selže. I když pár zlomů, pár věcí, které nastaly, v mém životě určitě byly. A jeden z nich nastal, když mi bylo 16 let. V té době jsem měl jednoho blízkého staršího přítele, který pro mě byl vzor. Byl to člověk, kterého jsem si neskonale vážil a který, pokud lidé můžou za to, že člověk věří, tak byl ten, kdo ve mně posiloval víru. A tu se jednou stalo, že jsme spolu byli na akci a ten člověk měl úraz. Poměrně vážný, smrtelný úraz. Život ohrožující úraz. A já jsem těsně na to jsem jel na jednu církevní konferenci. A tam, tenkrát to byl, myslím, Daniel Pfeiffer, tenkrát tajemník pro misi, tam vyzval celé to společenství za modlitbu za toho člověka, protože on byl aktivní i v církvi. Moje modlitba ovšem v tu chvíli zněla trošku jinak. To zněla ve smyslu, že pane, ty víš, že jsem si málo kdy v životě přál, aby byl nikdo naživu, jako je tenhle člověk. Ty víš, jak moc mě bude bolet, když ten člověk umře. Ale já se odevzdávám do vůle tvoje a ty víš, co je dobře. Ten člověk umřel. A já tu stejně stojím a chci chválit Hospodina. Píseň 250.